Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Her har vi Mette Frederiksens hadeslik. Stjernemix sour.
Den er sur, den Brian. Yeah. Bare med vold og ingen elegance.
En sur blanding.
Surt slik til søde mennesker.
Ja.
Ej, det var det mest fantastiske forvrængede ansigt, hun kunne lave. Man skulle næsten tro, hun havde hørt en politisk modstander sige noget op på talerstolen. Hun blev helt...
Ja, eller bare et gruppemedlem, der sagde noget, hun ikke brød sig om. Hun så sur ud.
Hun spiser jo det slik, Mette Frederiksen spiste til Folketingets
afslutning. Det smager vildt godt.
Det smager mega godt. Hvordan kan man skære så meget ansigt af noget så harmløst?
Altså, jeg har det jo sådan lidt med surt slik, at det er som om, det sådan får min mandler i halsen til at gå lidt i krampe. Kender I det?
Det kender Mette.
Ja. Ja. Nej, Mette, vi er en af samme person.
Har du en lidelsesfælde i Mette Frederiksen?
Ja.
Mm. Jeg undrede mig over, ham, der havde givet Mette, den pressemedarbejder, der havde givet Mette Frederiksen det her slik, var jo oppe på vores kontor i dag og erkendte sin brøde.
Nå.
Over på den måde at komme anstigende med surt slik,
wow,
der kunne gøre formanden.
Så er det bare så, det gulakken.
Så stram målet. Men jeg synes, det er da mærkeligt. Der burde der have været en stræbsom ung ordfører, der i den grad havde rakt hånden frem til Mette og sagt, du kan bare give mig den, jeg fjerner dit.
Jeg spiser den for dig, Mette.
Jeg tager den, Mette.
Dit udspyttede sour mix.
Jeg har din ryg, Mette.
Ja. Mette, totalt isoleret.
Ja.
Nå, lad os snakke om hende lidt mere i dag. Fordi hun har jo virkelig... Nu er hun virkelig med i slutspurten om NATO. Er der nogen, der er uenige i det?
Nej.
Nej.
Kan man vel ikke være?
Nej, heller ikke nogen kommentatorer længere.
Nej. De sidste forlader også skansen af, der kan ikke intet ske i politik.
Mm.
Nu snakker de andre statsledere om hende. Udenlandske medier skriver om hende. Og ja, hun er jo bare...
Ja, store udenlandske medier. Altså, det er jo ikke sådan noget småkravl.
Nej. Og i næste uge venter Biden, som angiveligt også har et godt øje til hende allerede, synes jeg også, jeg havde læst.
Mm. Og han skulle lige være færdig med at snuppe rundt på scenen, altså, og nu er han klar til at tage imod med det.
Frihed verdens leder.
Fem et godt klip. Det er hans bedste fald indtil nu, synes jeg.
Ja, bare rulle, der kommer flere.
Ja, vi har masser at glæde os til.
Vi kommer en hel velkamp, og kommer til at skøjte rundt.
men altså, grunden til, at vi snakker om hende igen i sidste uge, det var jo hendes hjertelige tillykkeønskning til Tyrkiets præsident Erdogan.
Præcis. Stort tillykke med valget, eller sådan en mand, som man aldrig siger
tillykke. For genvælgelsen af som præsident for Tyrkiet, ikke Turkey, det kan de ikke lide. Tyrkiet, det huskede hun også at få rigtigt. Og så selvfølgelig en betoning af vores store, gode samarbejde, also as NATO allies.
Præcis.
Hun huskede det hele, Mette Frederiksen. Ja. Hun er en fnugfri fætter. Hun har også, så har man jo
en
fordoblet...
En flugfri fætter, der er læflerløs.
Læflerløs. Hun har jo også fordoblet Ukrainefonden, det har regeringen gjort, så vi kommer op på de 2% til NATO, så den sten rydder vejen, hvis nogen skulle synes, det var for, vi giver for lidt. Mm. Og et forsvarsudspil til samlet set 143 milliarder kroner. Jeg sagde ikke forkert, jeg sagde milliarder. Mm. Det skal vi jo så også i gang med.
Og så har hun jo sendt en udstrakt hånd til... Volodymyr Zelensky om at komme til København til en fredskonference inden Vilnius-topmødet, hvor at posten som generalsekretær jo formentlig bliver klappet endelig i dag eller præsenteret. Og senest har hun jo så også, hvad hedder det...
Hun har jo lige mødtes med Zelensky også.
Og lige mødtes med Zelensky, ja.
Ekstrabladet, nej ikke Ekstrabladet, kæft mand, Danmark. Af en del af
potato, potato.
Friday and slip. Danmark er en del af den her gruppe, der skal træne ukrainske piloter i at flyve F-16 fly.
Ja.
Eller F eller noget andet fly, jeg kan ikke huske det.
F-16.
Og så vimser hun jo rundt på alle mulige sikkerhedstopmøder. lige nu. Altså, selv, altså på vej til Biden, der er hun jo i Moldova nærmest, eller var det i går i hvert fald, til et sikkerhedstopmøde, hvor mange af de her ledere, der er med til at vælge, hvem der skal være den næste generalsekretær, de befandt sig altså både den britiske premierminister, den franske præsident, den tyske kansler. Og på vej hjem fra Biden, der tager hun lige forbi Grønland og understreger, at hun også styrer på det der Arktis, hvor hvis nu at Putin vil begynde at blande sig derop, så illustrerer hun også lige, der er styr på det, hvis Rusland begynder og deres lange fangarm, de breder sig ud over Ukraines grænser, så Arktis, der er fod på det, har jeg fod på.
Der er en sikker hold på rettet.
Men
er der noget, vi synes, hun mangler?
Hun kan ikke ændre sin bogpæl. Den er ærgerlig, den med Danmark. Det tror jeg, det er det værste.
Ja.
Mm.
Men det har vi jo snakket om før. Der er jo præcedens for, at det samme land godt kan få den 2 ud af 3 gange. Det er der jo en præcedens for. Men ellers så går det godt for hende i Fedtland, og de sidste sten er ryddet af vejen, og Maja Tuske var faktisk over til det NATO-topmøde.
Ja, i Vilnius.
Ja.
Ja.
Der sad vi jo allerede i går og jazzede mulige overskrifter, du kunne lave.
Ja. Oh, nej.
For hvis hun ikke får det, det er jo ikke sikkert, hun får det. Hvad så?
Ja, så er det godnatto.
Godnatto. Med det ydmyget i nat. Godnatto. Den er altså god. Den må du love mig at skrive på forhånd, så den er klar.
Og jeg kommer til at lave de der to udfald. Der er kun 2 udfald, jo.
Hvad så, hvis hun får den?
Jato. Ja,
nej, okay, den skal du lige tænke lidt mere over.
Ja, okay.
Jeg synes, den er rigtig god.
Ja. Det var ikke os, der fandt på dem, kan vi jo sige. Det var et medlem af vores underholdningsredaktion her på Ekstra Bladet, der havde de glimrende bidrag.
Okay.
Ja.
Var det Rolle?
Det var Rolle.
Hyggeligt.
men noget af det, jeg også synes, man skal lægge mærke til, jeg ved ikke, om vi har klippet Rasmus, men det er Lars Løkke Rasmussen, som jo også lige pludselig forholder sig til det. Da han var på rejse, så spørger TV2, og det er jo et meget hypotetisk spørgsmål. Hvad ville du gøre, hvis det var dig?
Du var Mette Frederiksen, og du fik et bud. Vil du så sige ja?
Det ved jeg ikke, om jeg rigtig har lyst til at svare på. Altså, jeg vil gøre mig mine overvejelser. Altså, fordi vi har haft valg for kun et halvt år siden, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personbåren i den forstand, at det hviler jo på, at jeg selv stiftede et nyt parti med det rejse om Dettre, at vi skulle lave en ny konstruktion i dansk politik, at Mette Frederiksen, da valget blev udskrevet, satte sin egen person ind på det.
Det er helt hypotese med hypotese på, og så kunne man jo tro, at han ville sige, ej, vær så helt ærlig, det er simpelthen for hypotetisk. Ingen kommentarer. Så jeg har hørt Mette Frederiksen sige, at hun er glad for at være statsminister i Danmark.
Han har affaret mindre spørgsmål.
Det må man nok sige. Eller nu handler det faktisk om Ukraine, eller sådan et eller andet, hvad han nu kan finde på at sige. Men der går han jo ind i det og siger, jamen hun har jo kun været statsminister et halvt år. Den her regering er meget personbåret. Selvom det jo ikke handler om nogen, men om noget, så vil han godt lige påpege, at den her regering handler utrolig meget, meget personbåret.
Mm.
Altså en lidt, synes jeg, en lidt ængstelig lykke, en lidt ærgerlig lykke over udsigten til, at det rent faktisk måske kan ske.
Mm.
Ja.
Det synes jeg er helt vildt.
Men nu, det er sådan noget...
Det er der ikke udenrigsministeriel rygdækning.
Det er sådan noget,
ikke noget, jeg kan få øje på i hvert fald.
Vi skulle have tjekket på forhånd, men har Mette Frederiksen ikke været ude og kommentere på Lykkes kommentarer?
Jo, hun tager det som tegn på, at han virkelig godt kan lide regeringen.
Ja, det kan det
godt. Hun tæller de lyse timer.
Ja, det gør hun. Det gør hun altid, og også, at hun vil da også bakke op om en forlængelse af Jens Stoltenberg, hvis altså, at det er det, det kommer til.
Hvis det er det, det kommer
til. Hvis det er det, det kommer til. Ja, men man kan sige, Løkke kunne jo have gjort, som han gjorde dengang. Der var nogen fra BT, der formastede sig til at stille spørgsmål om Jon Steffensen, som man umiddelbart var...
lidt mindre.
Ja. Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Men det gjorde han ikke.
Nej, det han gjorde han ikke. Han kaster så fuldblods ind i, at regeringen er simpelthen så ung, og det er så vigtigt med de personer, der er, altså ham selv og Mette, at det vil være lidt tidligt.
Mm.
Jeg synes, det på mange måder er helt vildt. Og jeg synes også, det er måske heller ikke sådan, det signalerer måske ikke det største sammenhold i toppen af regeringen, hvor de sidder ellers og har det så godt sammen, når nogen spørger. Nej. Han egentlig taler som om, han faktisk, altså, ikke kan, jeg vil ikke sige, han ikke kan unde hende det, men han vil da ikke af med hende.
Nej, men er det, tror I, det er, fordi han tænker på alternativerne til hende?
Ja, ja, men jeg har jo hele tiden
eller
tænkt,
bare, hvis, jeg
Lykke, hvis jeg var Lykke, ville jeg da være super glad for, at hende den meget, meget stærke på den anden side ryger, og så kommer der...
Ja, det skulle man det tænke.
Det kan vi vende tilbage om til senere, hvem kan vide, hvem det kan være, men det er i hvert fald ikke den samme kaliber, der kommer til at overtage, hvis hun smutter.
Men det må hun vel også, eller hun tænker vel også
hej,
selv
Cecilie
over.
Hej, Cecilie
Guldberg. Ja, hej. Nej, okay, det, nu lyder det også helt kommentatagtigt, men må ikke hun også selv tænke over, om hun ligesom har peaked som statsminister? Altså, kan det gå bedre, end det har gjort, eller er det et perfekt tidspunkt faktisk at forlade skuden på nu? Ja, ja, det er det måske.
Hun ligner i hvert fald en, når hun sidder nede til en 4 timer lang forespørgselsdebat om kommentarspor på Facebook, så ligner hun en, der umiddelbart godt kunne tænke sig at være et andet sted. Men derfor så, hvad kan man sige, det er stadigvæk selvfølgelig, hun er jo statsminister, det er det største job, du kan få herhjemme, men det er bare så evident, at hun lige nu gør sig store bestræbelser på at fokusere på alt det internationale. Og det er jo ellers noget, hun ikke sådan har været kendt for i den første regeringsperiode. Så det der, det der NATO-spor, det er bare det er sådan så åbenlyst, at det skal, den skal i hvert fald dækkes helt af. Og den mulighed, den skal virkelig, virkelig afprøves.
Hun skal være den perfekte 12-talskandidat. Alle sten, al grus på vejen bliver simpelthen faret væk. Og det er jo sket i lang tid, startende med, da hun sagde 3% til NATO. Ja, det kan vi da godt kigge på, hvis det skal være sådan. Der startede det i mit hoved.
Ja. Jeg tror mest også, det er dig, der husker den sætning, Brian.
Ja. Men det er en vild sætning.
Men det er en god sætning.
Det er en vild sætning, ja, det er
fordi det er...
Og det var det, Brian Sandberg jo også kan huske, da han sagde i sidste program, at han er sikker på, at hun stopper den.
Ja. Og ja.
Nå, men skal... Altså, hvis hun får den, ja, som Brian Sandberg jo har spået, at hun gør,
ja,
så er der jo en, der skal overtage. Og det kan måske føre os frem til din historie i dag, Miles.
Ja, altså Jonas Sahl i hvert fald, vores kollega, der har været i fuld epos-mode og fået skrevet en lang tekst, som jeg også har bidraget til, om de to kandidater, der står klar i kulissen. For der står to klar. Mm. Og det er...
Og vi har jo også snakket lidt om det.
Vi har talt om det, men finansminister Nicolai Wammen og justitsminister Peter Hummelgaard er jo de to sådan oplagte kronprinser, og den ene er ligesom foran den anden i affølgen, men så er der nogen internt i Socialdemokratiet, der mener, at sådan kan man ikke se på det, fordi at, det skal ikke bare være sådan, at der er en naturlighed i affølgen, nødvendigvis.
Mm.
Og det er jo sådan set det, artiklen handler om, fordi der er ligesom, kan man sige nu, udbrudt en ret udtalt splittelse. Altså, det er ret opsigtsvækkende, at der er så dyb splittelse faktisk i Socialdemokratiet for første gang i mange, mange år. Man skal måske helt tilbage til, i hvert fald i årene under Thorning, hvor der også på et tidspunkt var, hvad skal man sige, en stor del af gruppen, der var meget, meget, meget utilfredse med Helle Thorning-Schmidt. Så har vi nu lige pludselig to grupperinger, som strides om, hvem det er, der skal stå overfor, eller hvem det er, der skal stå til at overtage partiet. Hvor du har måske dem, der er flest af, som... i hvert fald dem, der er flest åbenlyst af, som er finansminister Nicolai Wammens proselytter, der ligesom prøver at tegne et billede af, at Peter Hummelgaard, hvad skal man sige, nærmest er tabt på forhånd. Fordi at han simpelthen ikke har nok opbakning, og stadigvæk er i godsøjne nummer 3 i gruppen efter Mette Frederiksen. Og at man også prøver at føre en fortælling frem om, at man har ikke nogen nummer 3 i Socialdemokratiet. Man har ligesom en nummer 2, og det er Nicolai Wammen. Og nærmest også på det seneste her i løbet af ugen, ifølge dem, vi har talt med, forsøger at beskrive en situation, hvor de er begyndt at tælle dem, de har i gruppen. Og der kan man se, at der er simpelthen ikke nok. Der er simpelthen ikke nok opbakning til hvad hedder han, Peter Hummelgaard. Så de ved godt lidt, de har tabt.
Men siden vi snakkede om det her sidst, altså er det sådan... stadig lidt pluder plader, eller er den her kamp intensiveret?
Den er stærkt intensiveret.
Okay, hvordan kan man se det?
Jamen, det kan man simpelthen se på, at folketingsmedlemmerne på begge sider nærmest, eller faktisk uopfordret, begynder at ringe til flere medlemmer af vores redaktion for at fortælle, hvad situationen er internt i deres gruppering og i den anden gruppering.
Mm.
Så der er sådan en kæmpe positioneringskamp i gang i forhold til at få malet henholdsvis Nicolai Wammen frem som den åbenlyse aftager, og så også Peter Hummelgaard. Og på Peter Hummelgaards side er der så omvendt et klart ønske om lige nu, og en klar sådan, bevægelse i gang, hvor man forsøger ligesom at sige, jamen, der er ingen her, der har strukket våben. Der er ingen her, der har givet op på forhånd. der er stadigvæk et spil i gang. Om det så er en del af en eller anden taktik, hvor man måske på sigt alligevel siger, jamen det er Nicolai Wammen, der skal være den, men at man så selv sælger så dyrt, fordi at man er en fløj, der, hvad skal man sige, også vil have noget.
Have mest muligt
af nederlagets kage, så man kan få de rigtige ministerposter, ja, under Nicolai Wammen som statsminister. Det er ikke til at sige. Eller om man stadig går hårdnakket efter, at Peter Hummelgaard skal være det, fordi det, der også er pointen i den, på den, hvad skal man sige, i den fraktion, eller i de dele af de kaffeklubber, der vil have Peter Hummelgaard, der er det fortællingen, at man kan ikke bare tælle på antal medlemmer i gruppen. Man kan ikke fordele rådet på forhånd på den måde. Det vil være forkert at gøre, fordi det er ikke gruppen, der skal afgøre det. Det vil jo dybest set i sidste ende være en uafstemning på en ekstraordinær kongres. Og så har man igen Nicolai Wammens hold, der siger, at det er simpelthen uhørt, hvis man skal til at holde ekstraordinær kongres med uafstemning i en periode, hvor man har regeringsmagten og er statsministerparti. Der kan du ikke have et kampvalg om, hvem der skal være statsminister internt i et parti.
Nej. Men kan man undgå en uafstemning?
Du kan kåre en, hvis der ikke er nogen modkandidater. Så vil der ikke være en uafstemning. Så vil det være en kåring.
Nu det vil være total harikiri, vil jeg mene. Hvis de laver sådan en afstemning om, hvem skal være statsminister, ham eller ham.
Ja. Men jeg tror heller ikke, det er nødvendigt, fordi de tænker, at der kan... Jo, der er der måske nogen, der tænker, eller det er der faktisk nogen, der tænker, at der kan komme en uafstemning. Men der er bestemt dem, der mener, at du ved, truslen om en uafstemning, i hvert fald skal være med til at tegne billedet af, at hvis det kom dertil, så vil Peter Hummelgaard vinde, uden, altså der vil ikke være en chance for Nicolai Wammen, fordi han er partiets... altså baglandets mand, han er den flest vil have. Det er deres klare overbevisning, og derfor så kan man ikke bare sådan tælle lidt rundt i gruppen og sige, jamen der er størst opbakning til Nicolai Wammen, fordi det er ikke gruppen, der skal afgøre det. Altså det er i hvert fald ikke det, der står i Socialdemokratiets vedtægter. Så der er virkelig udbrudt, hvad kan man sige, krig i Socialdemokratiets folketingsgruppe om den her afrækkefølge, og det er meget interessant.
Fordi, nu siger du, at der er folk fra de forskellige fløje, eller de to grupperinger, der begynder at ringe til jer. Har de på noget tidspunkt haft sådan en fælles pædagogisk grundsnak om situationen?
Altså i hele gruppen?
Ja.
Nej, det har de ikke.
Det er ikke den måde,
det kører. Det kører
den skal sådan, være godt skjult, den snak.
Ja, det er det. Det kører rundt. Det er sådan noget sms og rundt og i krone og internt i de der kaffeklubber. Og så. Men det er jo det, alle snakker. Det er det, alle snakker om. Det kan godt være, de siger, at det er ikke, du ved, vi går bare op i, regeringsprojektet og velfærdssamfundet. Og, ja, lige præcis, fordi det egentlig handler om lige nu. Og det der ligger dem allermest på sinde, det er situationen, hvis Mette Frederiksen er væk om halvanden måneds tid.
Ja, men det er også, altså jeg tænker da også, det er farligt at gå så hardcore ind i det her lige nu, fordi hvis hun rent faktisk bliver, så har man bare fået tegnet to ret markante fløje op, helt unødvendigt.
Og det er også det, som der er en af dem, som jeg har talt med her i, i ugens løb, som siger, at det har kun fået én konsekvens, nemlig at vi sidder her og taler om det. Det skaber splittelse i gruppen og er virkelig skadeligt. Mm. Altså de kan godt selv se det.
Hvad er det bliver sådan Dansk Folkeparti-agtigt? Altså med to markante fløje?
Jeg tror ikke. Jamen det er svært at sige, for det er jo ikke to politiske... Altså det er jo to sådan person... Hvad skal man sige?
Ja, det kunne hjælpe mig at sige Dansk Folkeparti.
Men jeg tror også, at altså, jeg tror, at der vil formentlig danne sig et eller andet fredsbillede efter... at altså formentlig.
Det er de er jo måske hypotetisk. Også lidt mere kæftrit retning end DF'er.
Ja, og at Peter Hummelgaard i hvert fald er, hvad skal man sige, tror jeg også, altså det er ikke fordi de to nødvendigvis har et eller andet had forhold til hinanden, som der jo var i Dansk Folkeparti mellem, til sidst i hvert fald, mellem Christian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt. Så der er ikke det der personlige gift.
Endnu. Men altså, der er jo
det er også,
der
det,
siger,
det er hypotetisk,
noget tid
hypotetisk.
Til.
Men det er bestemt blevet mere giftigt bare den seneste uge.
Jeg synes også, det er sjovt at høre, hvordan de... Jeg synes godt, man kan kalde det fløje.
Ja, det er
sådan. Men de to forskellige hold,
ja.
Hvordan de giver hinanden skylden for, at det er kommet hertil.
Mm.
Altså, det er de andre, der startede. Det var dem, der startede med at fremture.
Mm.
Hvis de aldrig havde gjort noget, så havde der været fred og ingen fordragelighed. Så det er hele tiden... De der beskyldninger og giftpile, det er hele tiden sådan.
Ja, jamen, og det er jo sådan noget, der nedbryder
men tingene. Men jeg vil sige, kan man ikke godt sige, der er også, nu sagde jeg fløje, men altså Hummelgaard og Wammen, det er jo to, vil jeg mene, det tror jeg, det mener de jo også i partiet, det er jo to forskellige retninger for Socialdemokratiet, hvor Peter Hummelgaard er jo noget mere, som Mette var i sidste valgperiode.
Ja, absolut.
Og hvor Nicolai Wammen er fuldstændig hjemme i det her maskinmester, du ved, hen over midten, laver aftaler. Driv Danmark!
Ja, netop. Han er en drifter, ikke?
Hvor mange, jeg kan vide, hvor mange socialdemokrater, der har meldt sig ind i Socialdemokratiet, fordi de tænkte, det er det, ham der Wammen står for. Det er også det, jeg står for.
Det er fandme godt.
Der er nok nogle aarhusianere, men men altså, det han er jo, han er jo den der yberpragmatiker og drifteren, ikke?
Ja.
Altså værkføreren, og som også er totalt fittet ind i det der Marienborg SVM-projekt.
Ja.
Og det er Peter Hummelgaard jo ubesmittet af.
Ja.
I hvert fald, så, altså han er selvfølgelig minister i regeringen og sådan noget, men han er ikke en af dem der har givet håndslag på, at nu er der en, hvad skal man sige, våbenhvile mellem Venstre og Moderaterne og Socialdemokratiet. Og man har også set ham være ude, og give et modinterview, der handler, altså, hvor han jo er sådan uenig i nogle af de pointer, som Lars Løkke, som vi også har talt om her i podcasten, gav i det der interview om de der generationsplaner,
ja,
der skulle handle om fremtidens velfærdssamfund og brugerbetaling, nej, hvor han jo går kontra. Og det er ikke nødvendigvis, fordi det er koordineret med Mette Frederiksen. Det er noget, han gør, fordi han vil i hvert fald ikke vil have siddende på sig, at man uimodsagt bare fører det frem, at der skal være brugerbetaling i velfærdssamfundet. Det er man ikke enig i den del af regeringen, som han står for. Så han er jo ligesom en anden vej, man vælger. Det er nok også derfor, Løkke bliver nervøs ved udsigten til det måske af ham, fordi at han nok ikke lige er den, der vil føre SVM-projektet videre. I hvert fald ikke på den måde, det bliver kørt på i dag.
Det fører mig hen til til noget, som jeg tror også, det var noget, du har hørt fra et af gruppemøderne. Løkke har jo virkelig været på banen. Han mener noget om alt muligt.
Ja.
Jamen altså, lad os bare droppe det med veto i EU. Han åbner tanken for det. Flertalsafgørelser. Man skal selv betale for hjemmepleje måske, og andre ting, hvis man er ældre og velhavende. Hvad sker der så om 15-30 år? Mm. Han har jo tordnet derud af Løkke, og der har jo været så stille fra Socialdemokratiet. Og hvad var det, de havde sagt til hinanden? S for hvad?
S for storsind.
Yeah.
Ej.
S for storsind. Er det ikke smukt? Det var den linje, der var lagt.
Det er den linje, der ligesom er, det der har været mantraet i starten af det her regeringsprojekt, som jo nu er et halvt års tid gammel. Og hvor man har sagt til hinanden, når de andre turer frem, så viser vi storsind. S står for storsind. Og det kom jo så... hvad kan man sige, brød ligesom lidt ud i lys lue på sidste uges gruppemøde, hvor, som vi forstår det fra en række kilder, der faktisk har været sådan ret åbenmundet om, hvilket er også lidt opsigtsvækkende om, hvad der sker internt på Socialdemokratiets gruppemøder, har sagt, at Jesper Petersen, som er jo et af de, hvad skal man sige, måske mere venstreorienterede gruppemedlemmer, tidligere SF'er, tog bladet fra munden og sagde, det var simpelthen, nu var det simpelthen nok, nu var det for meget, med Lars Løkke, der havde turet frem med de her planer om fremtidens velfærdssamfund og, som du siger, brugerbetaling osv., og det ville han godt have, man skulle gøre noget ved. Og det affødte så, altså lidt, nu havde jeg været det her S for storsind, og nu var det nok. Og det affødte så en reaktion fra Mette Frederiksen, som så rejser sig op, og også ifølge flere på gruppen, siger, at hvis Løkke fylder for meget, så er det fordi, vi fylder for lidt. Og hvis I er utilfredse med Lars Løkke Rasmussen og det, han siger, så må I selv komme på banen. Altså simpelthen en opsang til gruppemedlemmerne om, at så må de selv til at komme frem i bussen, hvis det er, at de synes, at Løkke han kører for meget frem. Og det har så igen skabt frustrationer internt i Socialdemokratiet. Der er også dem, der er ved at være trætte af Mette Frederiksen diktatorlignende stil, fordi hun jo har haft det mantra op til nu. Det handlede om, at der skulle ligesom være ro på, og man skulle være tilbageholden. Og lige pludselig, så skal man til at kunne kontra og komme mere på banen. Så folk internt i gruppen har ligesom taget det ned fra Mette Frederiksen med altså det har været sådan et sour mix. Det skulle lige sluges.
Det var ikke S for sour mix.
S for sour mix.
Ja. Ja, med den, så synes jeg, at vi skal have videre.
Ja.
Vi har jo Cecilie Guldberg med i studiet.
Ja.
Jeg tænker, at er tiden ikke til at snakke lidt om Pernille Weiss?
Jo,
fra det er konservativ, det er det. Der har været ugens store navn.
Mm-hmm. Ja, som jo ellers nok er ret ukendt for mange danskere, tænker jeg.
Ja,
ikke det så tror tit, jeg. Hun i hvert fald lige er i Ekstrabladet spalter, men det har hun været.
Ja.
Nej, hun var jo sådan lidt den, altså hun, var det sådan noget 80.000 personlige stemmer, eller sådan noget, hun fik, tror jeg.
Ja.
ved sidste EP-valg, så hun har jo trods alt sådan haft et ret godt valg, da hun blev valgt ind dernede.
Siden, hvor mange sagde du?
80.000.
Ja, 7. mest populære kandidat af alle.
Ja, det er jo ikke, fordi det er sådan helt dårligt. Altså, hun har jo gjort det meget godt.
Ja.
Hun har så en gang imellem stemt lidt imod partiets politik, altså Christiansborg-partiets politik, ikke? Men ellers så har hun egentlig været sådan rimelig ubemærket indtil denne uge, hvor man kan sige, at hun er blevet meget bemærket.
Ja.
Du har skrevet en historie om hende. Det kan være, at du vil starte med at fortælle, hvad det handler om.
Ja. Jamen, det handler om, det er jo sådan lidt Karen Melchior 2.0, hvis nogen kan huske den historie.
Det må man virkelig sige. Det giver jo mindelser til hele den historie.
Ja, man kunne næsten bare sætte et lighedstegn, men det er jo også bare kedeligt at så sige tak for i dag. Men altså, det drejer sig om, det er rigtig dårligt arbejdsmiljø på hendes kontor i Bruxelles, hvor hun ifølge en række tidligere ansatte, som jeg har talt med, og andre kilder, har ydmyget ansatte, mobbet, råbt, spillet ansatte ud mod hinanden, udført sådan en meget, meget høj grad af micromanaging, skal se på alle mails om alt. En kontrolfreak ud over alle grænser, der bare er en brutal leder.
Ja.
Altså så meget ligesom Karen Melchior, faktisk.
Ja, jamen ja. Der er mange ting, der går igen.
Og, og de var, mange er så, har så fået nok.
Ja.
Hvor mange er det, der havde, jamen, altså, taget deres tøj og gået?
Jeg har jo ikke snakket med alle tidligere ansatte, men jeg har snakket med mange. Og det, som jeg ligesom kan spore mig frem til, det er i hvert fald 8, der har fået nok af det her dårlige arbejdsmiljø.
Ja, og nogle af dem jo altså gået ud med en sygemelding.
Med en sygemelding også, ja.
Det, ja. Var det sådan noget halvdelen, eller?
Faktisk mere end halvdelen.
Okay.
Ja.
Og det er jo, altså, siger de, dem, der har været sygemeldt, altså har det været, og sådan set også dem, der bare er gået almindeligt. Altså, er det direkte på grund af Pernille Weiss?
Ja, det er det. 100%.
Okay.
Ja. De siger ligesom, der, altså, det er også det, som der var lidt specielt, at samtidig med, at vi havde vores historie på vej, så kom Konservative jo så ud med en pressemeddelelse og et kort pressemøde efter det, hvor de ligesom fortæller, at hun ikke bliver genopstillet på baggrund af det, at de har gennemført en stor undersøgelse. Og der siger alle det samme. Altså, at der er ikke nogen, der modsiger hinanden. Det har bare været rigtig dårligt arbejdsmiljø, blandt andet med mobning.
Mm. Ja, fordi altså, de fleste... Altså, du har jo haft det her stående på din blog længe, men de fleste danskere hører først om sagen, da de konservative pludselig går ud med den her ret opsigtsvækkende pressemeddelelse, hvor de jo egentlig ligger mange for en pressemeddelelse, i hvert fald i den type sager, mange altså, voldsomme ord på bordet, ydmygelser og så videre. Altså, hvad var forløbet der, hvis du kan fortælle os udenforstående, hvordan lige pludselig den dukker op?
Ja, altså det der er, det er, at der har jo været et... Jeg arbejdede egentlig på historien hele pinseferien, og rækker så ud til både Pernille og til partiet pinsemandag formiddag. Pernille får jeg på en eller anden måde vækket, selvom det er om formiddagen. Altså, men hun har haft en hård nat, tror jeg.
En hård nat med mails til ansatte.
Så hun var bare sådan helt...
Se på alt!
Du har vækket mig. Det var jo et eller andet. Og så smed hun røret på, og så skrev jeg sådan, sorry, jeg vil egentlig stadig gerne snakke med dig, og jeg sender nogle spørgsmål på mail. Dem svarede hun så på skriftligt. Og så ringede jeg så også til Søren Vandsø, partiets generalsekretær, som ikke havde nogen kommentarer. Men det skal jeg så pind til mandag. Og vi planlægger så at udkomme med historien dagen efter, at de har fået de her 24 timer cirka til at svare. Og lige i det, svarfristen udløber, så udkommer Konservative så med deres pressemeddelelse. Og altså, de forsvorer jo højt og heldigt, at det er fuldstændig tilfældigt.
Ej, det er så tilfældigt. Aldrig nogensinde har været værre med.
Det gør de.
Tilfældigt.
Ja,
det er jeg sikker på, at det er helt korrekt.
Altså, det er verdens største tilfælde.
Og det gode ved dig, Cecilie, er jo altid, at selvom man jo så kan sige, jamen så... De slår hårdt ned, og hun skal ikke genopstille, og de beder hende altid om at trække sig. Så bliver du jo alligevel ved, og det er jo godt, for det har jo kastet flere historier af sig. Du stod jo faktisk i går aftes, der var jo møde i hovedbestyrelsen, hvor hun jo er med.
Ja.
Og hun troppede også op, forstår jeg.
Ja, altså Pernille der var Weiss. Jo meget sådan, kommer hun ikke-agtig. Det gjorde hun. Til mange, tror jeg, er stor overraskelse, fordi altså, hun er jo lige blevet hældt ned og brættet af sit eget parti, hun er blevet bedt om at trække sig. Altså, jeg tænker, det har ikke været sjovt for hende. Men der har hun alligevel haft kraft nok til at komme der.
Og hun har jo ikke sagt så meget indtil nu. Altså, hun har jo selvfølgelig sagt, at hun er ked af den oplevelse, som nogen måtte have oplevet.
Altså klassikeren.
Ja, den føler, den oplevet, ja.
Klassikeren, ikke?
Det er paragraf i de krænker håndbogen.
Og så har hun sagt noget med, at hun jo altid står klar til at hjælpe.
Hun vil gøre alt.
Hun gør alt for dem stadigvæk, ikke?
Jo.
Og hvordan, altså sagde hun noget til dig, og hvad er sådan det seneste nye fra?
Altså derfra mødet, der var jeg jo eneste repræsentant fremmødt fra pressen, vil jeg sige. Der var ikke særlig mange. Men hun kom ud og blev mega overrasket, tror jeg, over at vi stod der. Og ville ikke sige noget. Men hun var den første, altså sådan river døren op, og har, lige man kan fornemme sådan, nu skal jeg bare hjem. Og hun ville så heller ikke svare på mine spørgsmål.
Hvad for et humør var? Altså, hvordan virkede hun?
Ikke glad.
Nej.
Men det tænker jeg heller ikke, der er noget at sige til.
Nej, det altså, er der selvfølgelig ikke. Berørt.
Ja, og ja. Hun har jo tydeligvis, tænker jeg, forsøgt at tale sin sag, men altså, der var jo ikke så meget at gøre. Det var, som jeg forstår det, rent et orienteringsmøde om den sag, der har været omkring hende.
Hvor længe var hun derinde?
Ja, altså mødet startede 7:00, og hun kom nok ud 8:30, tror jeg.
Okay.
Men det, som jeg gerne, det som egentlig Brian spurgte til, som jeg også gerne vil spørge hende om, det er jo, at hun sagde, at hun vil gøre alt for de her tidligere ansatte for at hjælpe dem. Men det, der så er lidt specielt ved det, det er, at hun har valgt at blokere dem på sociale medier.
Ja.
Så kan man jo selv overveje, hvor meget dialog man synes, der er i det.
Det sender rigtig godt signal om, at hun altid er klar og til rådighed.
Altså, jeg skal selv være med til at løse problemerne.
Ja.
Ja, det er ligesom, når min ekskære siger, at hun gerne vil hjælpe mig, ikke?
What?
Ikke noget.
Det er sikkert. Ja.
Det kan vi snakke
om. Og så blokerer hun mig.
Det kan vi snakke om bagefter.
Ja, så altså, jeg ved ikke, om hun selv tænker, at det er den bedste hjælp, hun ligesom kan yde.
Nej, det er den fremstrakte hånd.
Ja. Lad være altså, med at kontakte mig.
Ja.
Men,
ja, så var der jo et lille mellemspil, synes jeg, man lagde mærke til på Danmarks Radio, et lidt... måske et lidt løjerligt mellemspil, hvor...
en lille sidehistorie.
Pernille Weiss' presserådgiver pludselig melder sig på banen og siger, at de ansatte, de har det godt. De er dem, der stadig er der.
Mm-hmm. Ja. Altså, ja. Der, jeg synes, man er nok nødt til at hæfte sig ved, synes jeg i hvert fald, og grunden til, at vi heller ikke har bragt den historie, det er, at den her presserådgiver ikke sidder i Bruxelles sammen med de andre. Hun sidder i København. Hun har været der i 3 måneder. Og at det er hende, der ligesom udtaler sig på vegne af de medarbejdere, der sidder i Bruxelles og siger, at de har det godt.
Ja, så de menige medarbejdere, dem der rent faktisk sidder dernede, og dem der ikke har til opgave at skulle føre hendes pressestrategi, har egentlig ikke rigtig selv sagt noget.
Nej, altså nej, det har de ikke, men de har også skrevet under på det her brev med, at de er glade og tilfredse. Mm. Og jeg vil da give dem så langt, at jeg kan faktisk godt forstå, at de tænker, hvorfor er vi ikke blevet inddraget i Konservativs undersøgelse. Mm. Det synes jeg også er underligt. Altså, det tænker jeg vil give rigtig god mening, at hvis man taler med en masse tidligere ansatte, så vil det også give god mening at spørge de nuværende. Mm.
Jeg tror faktisk, der står et sted i de presseetiske regler, at man skal være meget varsom med at lave interviews med folk, der er i gidselsituationer.
Det ved jeg ikke så bladet meget om.
Ja, det ved jeg ikke så bladet med rigtig meget om.
Jeg vil til gengæld sige, jeg synes, Konservatives næstformand var ude at sige, at de behøver ligesom ikke se en sygemelding mere for at træffe den her beslutning. Og det synes jeg faktisk er sådan, det er da meget... meget klogt sagt, altså bare fordi, det var også sådan lidt, hvis der er nogen, der står og siger, når man ham her, han er, eller 10 mennesker, der siger, ham her, han har altså slået mig, og der så står 4 ved siden og siger, han har ikke slået mig, altså sådan, nå,
ja.
Altså der er jo stadig været noget, der ikke har været acceptabelt. Ja,
der står ikke 4 ved siden af, der står 4 i København og siger, måske, ikke?
Ja.
Det står en helt anden.
Det er heller ikke rigtig noget, altså det er jo ikke noget forsvar for en bankrøver, hvis sådan noget stadig findes. Jamen, jeg gik forbi 3 banker på vej til den, jeg røde. Dem røde jeg sgu da ikke. Altså, det må da tælle den anden vej. Det kan man ikke sige.
Nej.
Det var da godt, vi ikke citerede den. Det er også svært at ringe til en presserådgiver. Du må ringe til Arle. Hej, presserådgiver for Arle. Hvordan går det på Arle? Det går rigtig godt. Den
Jamen, det er jo det.
Ja. Medarbejderen har det godt.
Hun er jo ansat til at skulle få den historie til at blive mindre.
Og hun sidder ikke i Bruxelles. Det synes jeg er ret væsentligt. Ja.
Okay.
Jeg kan se på Rasmus's, selvom man ikke har fået sour mix. Så kan jeg se på hans ansigt, at nu skal vi altså videre med programmet, for vi har rundet en masse minutter allerede.
Jeg vil bare gerne lige stille et sidste spørgsmål om Pernille Weiss. Ja. Altså, hvad er status med hende? Jeg ved det godt, men nu spørger jeg dig.
Mm.
Status med hende i forhold til, altså, er hun stadig i partiet? Har hun stadig partiets mandat?
Ja.
Hvor er hun inde?
Status er, at hun, som hun selv skriver, lige skal tænke over, hvad hun gør herfra. Og det, hun kan gøre herfra, det er 2 ting. Enten så kan hun lave en Karen Melchior, blive løsgænger, og dermed fortsætte resten af perioden ud frem til valget, at være løsgænger, ikke sidde for konservative, eller
okay, træde ud.
Ja.
Godt. Okay, tak så... for det, Cecilie.
Ja, tusind tak. Det var, tak.
Det var fornemt.
Volder min fætter cigaretterne ud. Nu skal der indføres rygeforbud. Christiansborg hejer min gang. Her skal jeg lyde sejrens sang. Fot til os. I vælger selv. Tarter eller kaos.
Må jeg lave en lille overgang?
Ja, det glæder jeg mig til at høre.
Men det er så ikke en overgang, der har noget at gøre med det, vi skal snakke om lige om lidt. Men
nå, det er en, det er ikke en overgang, der handler om noget andet. En glidende tackling.
det er faktisk en glidende tackling. Jamen, det er fordi, jeg abonnerer jo på Rigspolitiets pressemeddelelse.
Jeg glæder mig til den her overgang til Ellemann. Det gør jeg.
Ja, tak. Videre.
Jamen, det har politisk relevans, det lover jeg. Nogen vil jo huske, at flere embedsmænd fik nogle advarsler i Mink-sagen. Nogle er blevet statsminister, altså Barbara Bertelsen er blevet trukket tilbage, og nogle i Justitsministeriet er også lidt forskellige. Jeg tror, der mangler stadig nogle i Fødevareministeriet. Men der er så altså også to af de ansatte, der er i Rigspolitiet, der lige har fået tilbagetrukket deres advarsel, mens vi har siddet her og snakket.
Er det rigtigt?
Mm-hmm.
Nej.
Det er Uffe Stormly og Birgitte Buch. Og det sker simpelthen efter, at Rigspolitiet lige har foretaget en lille gennemgang af sagerne, og nu har de simpelthen trukket den tilbage.
Vil det nu sige, at ham der Thijs Binderup...
Så nu breakede vi den, altså.
Sådan. Det var helt nyt.
Det var helt nyt.
Men det vil det sige, at ham der Thijs Binderup, som var den eneste, der egentlig advarede om, der kunne være noget galt, er den eneste, hvis advarsel består? Er det det, vi står
den perfekte whistleblower-morale. hvis du advarer, så får du så dig, der ender med lorten.
Ja.
Men det, sådan skal det være.
Ja, nu det kan godt være, at jeg husker forkert, men jeg tror stadig, at der mangler at blive behandlet nogle advarsler i Fødevarestyrelsen. Ja, ikke i ministeriet, men i Fødevarestyrelsen.
Til gengæld så kan Mette jo trygt tage Barbara med til NATO, fordi hun har i hvert fald ikke noget ansættelsesretligt udstående med den danske stat. Så der er ikke
hun
noget
er pletfri.
Så der kan man kan jo håbe på, at når vi når januar 25, så består den nye verdensorden af Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og Donald Trump.
Det er dem, der har den røde knap.
Dårhovedet.
Ja, præcis.
Nå, men det var min overgang.
Jeg tænker, at jo flere gange jeg bliver stillet spørgsmålet fra journalister, hvornår stopper det politik, jo mere har jeg lyst til at blive.
Men det var en god glidende overgang til Jakob Ellemann.
Ja, det var det.
Forsvarsministeren.
Jo, ja, forsvarsminister.
Ja, det hele sløjfer sig
sammen. Jakob Ellemann. Rigtig god overgang, fordi nu er det jo kommet frem. Vi har jo tidligere snakket om, at han jo på meget, meget kort tid faktisk formåede at nørke i spinaten en hel del gange i løbet af den januar måned, han var på arbejde.
Mm.
Og det var jo første gang med sættemøde til forhandlinger om et forsvarsforlig, hvor han jo opfinder et adgangskrav, der hedder, at de skal sluge store bededagpille. Det var noget, han opfandt.
Et ultimativt krav.
Og det var et ultimativt krav, og så blev de alle sammen skide sure, og han forenede hele Folketinget i modstanden mod ham. Og han måtte så komme krybende tilbage, efter at have blevet rettesat af Mette Frederiksen og Lars Løkke og så videre, og sige, jamen det var alligevel ikke sådan heller, ikke sådan men. Men nu har Altinget jo i de sidste par dage afdækket to nye store Ellemann januar bommerter, hvor han igen har gjort Folketinget sure. Han har ifølge partierne og også eksperter altså vildledt Folketinget til at købe israelske kanoner til en værdi af 1,75 milliarder kroner, ved at sige, at de har et tilbud, de her israelere, men vi skal svare nu. Vi har kun nu. Tilbuddet gælder kun januar ud. Vi skal svare nu.
Mm.
Og alting har så afsløret, at der var masser af tid. Faktisk er den tidsfrist, israelerne havde på det tilbud, stadig ikke udløbet. Det udløber først med denne her måneds udgang.
Ja.
Det var ikke så godt. Meget sure, meget samråd, og også nu meget redegørelse skal der falde i sagen. Og det seneste alting har skrevet, ja, hvad fanden er det egentlig? Hvad fanden var det sidste?
Ja, altså det er jo så historien om, at man også sagde, at man havde indhentet tilbud fra flere våbens leverandører. Ikke?
Ja.
Og så har man slet ikke.
Så har altinget så kontaktet de andre, der stod, som de har ikke hørt.
De har ikke sendt noget tilbud.
Nej.
Så det er jo endnu en fortalelse eller en fortielse eller en løgn. Og det er jo så det, som den her redegørelse skal afgøre. Og vi har jo også prøvet sådan at prikke lidt til venstre og folk i Forsvarsministeriet her i løbet i ugens løb og kunne finde ud af, jamen, at man simpelthen ret højt op i Forsvarsministeriet er meget i tvivl om, hvad i alverden der egentlig er foregået. Mm. Om det her det er noget, Jakob Ellemann simpelthen...
Om han har kørt solo.
Om han har kørt solo og sagt nogle helt forkerte ting til Folketinget. Eller om det er, hvilket nok er måske mere sandsynligt, hans embedsværk i forsvarsledelsen, som har givet ham nogle forkerte oplysninger om den her sag, og hvor sagen for hans vedkommende måske er mindre alvorlig, stadigvæk alvorlig, men hvor den jo stadigvæk er alvorlig for forsvaret, fordi man jo så, hvad kan man sige, udstyrer ministeren med nogle helt forkerte oplysninger. Mm. Men det er så det, den der redegørelse skal afgøre, og Troels Lund, han holder, men det kan man jo muligt sige, han holder det her ud i meget strakt arm.
Ja.
Så det, langt det, væk fra kroppen, det, som det overhovedet det, kan komme.
Det må vi prøve at finde, ellers så siger jeg det bare nu. Han bliver spurgt til det, Troels Lund Poulsen, på et pressemøde med Ellemanns to vildledende, altså det er i hvert fald beskyldningerne, vildledende oplysninger til Folketinget. Og så siger han, jamen prøv at høre her, jeg er ikke Jakob Ellemann. Jeg hedder Troels Lund Poulsen. Ja. Og han ser også på sagen med stor alvor, fik han også sagt det. Han ser det som en meget alvorlig sag, men han er altså ikke Jakob Ellemann. Det er altså strakt arm til den til formandens tilbagekomst. Det bliver en spændende august måned, han skal starte op på, fordi nu ved jeg faktisk ikke, hvad status er på det samråd, fordi de skyndte sig at indkalde. Der var en eller anden form for kamp om, hvor oppositionspartierne var det første parti, der indkalder til samråd.
Jamen, jeg tror, det når at blive holdt med Troels Lund, men bliver nok så, hvad skal man sige, skudt til hjørne, sådan at der kommer et nyt, ikke?
Ja, så man får den rigtige mand i samrådet, så det ikke bliver den anden. Han kan sidde hele samrådet og sige, jeg er jo ikke Jakob Ellemann.
Ja.
Men det er godt nok alvorligt, og som jeg har forstået det, så sådan og sådan. Man skal jo have manden. Men ellers så kan de jo altid sige, at det her samråd affyder bare endnu flere spørgsmål, så vi skal have et nyt samråd. Det gør de jo altid alligevel.
Det skal nok blive
Jakob Ellemann, der kommer til at sidde i den stol.
Det bliver noget af en kold start for ham at komme tilbage fra sin stresssygmelding til en potentiel sag, der kan koste ham sit ministerliv.
Men Miles, du er jo mand, der kender Folketingets forretningsorden bedre end Alex Vanopslagh. kan man få en næse, mens man er på sygeorlov?
Det kan man jo godt, fordi han er jo faktisk teknisk set stadigvæk forsvarsminister og vicestatsminister. Han er jo ikke pillet ud nogen steder, han er jo bare syg, så det kan han sagtens.
Okay.
Men det er jo en flertalsregering.
Ja, så det vil kræve...
Altså, Folketinget kan jo ikke give ham en næse, for de er ikke nok.
Nå,
så regeringen skal jo selv sige, nå ja, næse til dig.
Men der er jo en tradition for med næser, at også ministerens eget parti faktisk jo udtaler, kritik udvalgsudtalelser, som jo er det, en næse egentlig er. Altså der, hvor den udtaler kritik, udvalget udtaler kritik af en minister. Så det, man kan godt forestille sig, at hvis det ender der, at den er så alvorlig, den her sag, at også Moderaterne og Socialdemokratiet i hvert fald, og måske også Venstre, vil skrive under på det i udvalget.
Ja, altså simpelthen vil tage imod verdens mindste sanktion, altså en næse.
Ja, den kan du ikke.
Men potentielt er det jo en meget sjov tanke egentlig.
Det er jo ikke simpelthen et kørekort. Det er ikke sådan, at du får tre klip,
nej,
og så er du ude. Nej. Det kunne det kunne være sjovt.
Eller hvad hedder det, en næse?
Det kan jeg ikke huske.
Der er en eller anden forklaring.
Det er en dødssyg forklaring, som ingen kan huske.
Men det kunne også være sådan, at man skulle gå rundt med sådan en kunstig næse på en vis periode.
Det ville være en større straf, end det
er. Det ville være en rigtig god straf, synes jeg.
Hans eller far... som i Madagaskar, hvor de skal rende rundt med en stor frugtkur oven på hovedet.
Altså,
det ville være noget ved.
Når de har dummet sig, eller hvad?
Ja.
Nå. Det er sådan en skampe.
Gør de det i Madagaskar? Altså tegnefilmen?
Ja, så skal han have sådan en kur med bananer.
Nå, jeg troede, du mente landet Madagaskar.
Nej, film, undskyld, tegnefilmen. Okay. Animationsfilmen Madagaskar, der.
Det kan jeg slet
ikke
huske.
Og det er jo en straf, og det er i hvert fald noget, der ser meget sjovt ud.
Eller en åben pose sourmix.
Men jeg synes faktisk, det er meget det er sjovt at tænke på, det der med, at regeringen faktisk ikke kan blive straffet af Folketinget.
Ja, der er mange fordele med
at flere ikke nok, de er mindretal.
Mm.
Og det vi filosofere over til i næste uge.
Ja.
Jeg tror ikke, vi skal jo til. Der er jo grundlovsdag mandag. Det bliver en stor dag.
Ja.
Især på grund af Mette Frederiksen.
Og der, skal, der er vi jo ude med mikrofoner alle steder, men ja, jeg kunne forestille mig, at vi først udgiver noget måske i løbet af, tirsdag eller onsdag.
Det er jo ikke, fordi vi generelt har været så punktlige.
Nej, men nu har der jo, denne uge har der jo også været
pinse.
Og når det er, der er helligdag, så holder vi jo fri her på redaktionen.
Mens vi stadig har dem.
Det, mens vi, stadig, vi holder alle helligdage, hviledage i, hu.
Mm.
Det er vigtigt.
Mens de er der.
Mens de er der, ja.
Ja.
Var det ikke bare det?
Det var det.
Så må vi spise sourmix.
Så er der sourmix.
Hvilken farve vingummi er jeres yndlings?
Jeg synes faktisk ikke, det er så godt.
Kirsebær.
Det er lidt 13 i længden.
Kirsebær. Ja,
du kan godt lide det.
Er det de grønne?
Ja. Jeg er også så sur.
Nej, hvad, altså, nej, altså jeg mener bare sådan generelt, hvilken farve vingummi.
Man skulle kunne få sådan en bitter mix.
Rød og hvid. Det er lige mig.
Ja, jeg er også en hvid pige.
En hvid pige?